کم خلق پیغمبر معنی اعتراضوں نے کئی شبہات کئی یو زجر ہو ایک سو آٹھ آیات زجر بے اعتراض الرسول پیغمبر اعتراضوں نے کئی پیغمبر اعتراض دا کفر دے گمراہی رہا دوین زجر ہو حسد باندھے وتکثیر من الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من انفسکم اب پرست تو سرے حسد دے بغض دے مددی زمن کے پینز اخلاق اور پینز آداب بیانوں کی کلا کم وقت خلق حسد شروع کی مدد وقت کی ذریعہ اخلاق اور ذریعہ آداب مظاہرہ پکار دا آداب و اخلاق پلول پکار پائے کہ یو ادب و فاقو دا سے حسدیان و بغدیان و دفل جڑنا دا غیمی نے ختم کیا دوے مدب و وقت پسو مخت وار ہے مکی نے وقت کرا مجلس سے پریک رہے اس دا واقعی مصولات واسو زکاة دیکھے برین سلورم و پینزم ادب او اخلاق بیانے عقیم و سلات درم ادب ہو درم اخلاق ہو وات و زکاة سلورم و ما تو قسم اولیان سو سکم پینزم او دلی طرح سر و عقیم و سلات و وات و زکاة دا امور مصلحم دی امور مصلحا امور مصرحہ بیانی لیت تصبت دا مضبوط والی دا پاس چیر کل خلق دا سرے مقابلے والا شتا حسد و بغض کئی نو پتا سے حالات کے اللہ تزانی دیکھے پا اقامت سوالا و ایتا از لکا بان او بنور تا خیر کارون کرا دا سی خلق موجود دی نو عمل کوئے چی اللہ سرم تعلق قائم شی او اللہ کا تعلق پدا سے حالات کے پرے نہ رہے سب حالاتوں کے مقابلے بہارا دے او دا امور مصلحہ واقعی مصلحہ دواس و زکا مکہ سر مطالق سے لگی فاہو وصفو دینا دزڑمی نہ ختم کے مکہ وارا ہے دین سر بیکار کے و دین پدے واقعی مصلحہ دواس و زکا اللہ سر تعلق قائم کے واقعی مصلحہ دا او پابندی کا ویدہ مانسا واسو زکاة اور کوئے زکاة وما تو قسم او غار چتا سو روان دلے گئے لئن قسکم دفل زانون دا پارا خاص دفل زانون دا پارا من خیر صد خیر اور ثواب کار سیدو ہو او بمو ایدر اجر اور ثواب اند اللہ دا اللہ پنیس اللہ بے اجر دکی ان اللہ بے شک اللہ پاک بما باکران تعملون چتا سے کوئے بصیر امید ان کے اللہ ہی سرامت او پدی کی او قسم دا اقیم الصلاۃ و آتو زکاۃ امور مصلحہ یو دا دمونس پابندی دانا چی دعوت کے مسئلہ بیانے قرآنی دکے خمونز نہ پیجنے یرم واحد یم قرآن ویم دارن دباتل فرس کو مقابلہ کم ہو مل نکے نواقی مصورہ ددیل پارا مل ضروری ہے دا اللہ سر بتعلق ہوئی پمانزہ سرا دا اللہ سر تعلق ہوئی پمانزہ سرا انسان کی عاجزی پیدا کی پمانزہ سرا اصلاح دا انسان کی ندتی عبادت بدنی خیال بساتے واقعی مصورہ دا سنئی چھ لکا بعد خلق او دا یو فرقم و مرجیہ و سوئی ای بوی صرف ایمان او عقیدہ کافی دا عمل تا ضرورت نیشتا مزانا و مرجیہ نا جوڑا ہے ایدہ کی بعد بے وقوع زانتا وی معاہدے شرک نکو ونور عملی دمون خیال نساتی دا اخلاق و خیال نساتی دا صحیح معاملات و خیال نساتی نو دا معاہد توب اللہ تنبی منظور و قبول دا سا معاہد توب دے فدیبان نے جنت نمیلائی گی چی بابا سنیشی کونے ونور مدودت نہیں فدی سیتا معاہد توب نوی قدقی منا سکو دیر خلق دنیا کشتا دا سکو دخریہ بیا ایس نمی این بابا منی ونو قدے منی نا دقتا توحید نوی لکی گی چیر کڑے ہوئی زبتا بابا نمانم بابا نرامدر شر نگوارم امتاز نگوارم رکو سجد و تنا کونن دمو سکو آتا مواحد والو نا جواز دا توحید نوی رکھا توحید صفا عقیدی سر سر بیاد عقیدی پرانا کے عمرم دے دا مدے توحید و کامل نو دائی در پکاری مواحد در پکاری چیر اللہ عبادتم کے واقی مصولا دمونس بابندی بلدے دانا چی دمون پروان ساتھی وقت تیر شی دے پارام ناس سے سوستے دا جمع پروان ساتھی دمونس پروان ساتھی دا ضروری دے دا معاہد دا پارا دا دائی دا پارا واقی مصولا تا او بابندی کوئے دا مانزر واقی زکاة تا ورکوئے زکاة زکاة تا مرکے مال اللہ در کڑے دے مدر یہ سرہ سرہ دا دا اللہ پا دینم لگوا تاوانے کم حق مقرر دے سالانہ زکاة اول کا نو دارن وقت نشتا صاحب نصاب نے دا مطلب ہے چھ زکاة نشتا نو بس اس دا اللہ پنام موار گوا نتیج دا زکاة در بانے فرض نی دا پل وقت مطابق نو سور کوا کرنا اللہ پا دینم دو روزے دی جا سرا نو دا یور روزے زکاة ککن دا غریب نیسی لور دا غلا ورد دارن لس روپے دی نو پدی لس روپو کی روپے دا اللہ پنام غریب نیسی لور پدینو لگا ورد دا کوا عبادتی بدنی او مالی دوارا دا زرگیر وما تقدمو لیان خوزکم دا پینزم عدب و اخلاق دی او پدی کی ترغیب دی چی عمل بدی نبر بادی گی دین سن مطابق سے اختہ ہے عمل بری بربادی کی نا اللہ بر سلسے عمل بدلے لڑکی وما تقدمو نبینزم عدب و اخلاقو تقدیم دا عمل دا خیر عمل زان نوران دے لے گا دنیا کی دا مقرا سبارا ومڑے نبیا عمل نکی گیا عالم کے دمر نباد عالم نکی عمل نکی حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام فرمائی ازامات ابن آدم ان قطعانو حاملو اللہ من صلاح کل چھے بنی آدم مرشن و عمل بن عمل بین کی دا عمل زیداد دنیا دا دار العمل دار دا مر عمل عمل نی بلکہ آدھا دی دنیا کے دا عمل کل و بیاغا سمرات و بدلی ملائی گی سرخلے و قبط دے بے سزا و جزا ملائی دار العمل دنیا دا دا خود پریلیان و عقیدہ را دا بیدتیان و عقیدہ چوی دا مرنا بارم عمل کی او پا قبر کی منزونہ کئی او حجونہ کئی او دا خود داوی عقیدہ دا بیدلیلہ و قرآن وی مخی نظام لعمل ہوئے گا او یاد دا چی دا مر زنکرن وقت سنا و جن کیا دا اللہ را یاد ما پتی دون خیراتون ہوکے دون امین خیرات پتی علا لی و اقبل لینن پجون ندر کرن تا پتی خلق پا پا لکون برونو رگی سب بتائے گی کہ اللہ تا قبول ہی کرا تا نہ بات دا تا پر ماندگان ہو پکم نہیں اسمانے دا پتی کرے ریا کئی خلق تا خوزے نہیں کئی دا حلال و حرام پر کئی کرے تے ہلے سم دا پپل لا سیور کینو دا اصل دے سخ کرے کر او دی تو ویلی کی گی خیرات و انفاق کو دا لے کہ ستا ضرورت شتو کیو لگے دا قل قربانی کرنا او چی کرے تو کوئی گی کہ ایسی مانا اس پاس کی شدہ ماں پکار نہ رہی نوچی ہوئی لگا وا دا ورکڑا دا سر خرچ دے نو ہر عمل مالی دے بدنی دے دوران دے نو لے گا آخرت تا وما تو قدیم آغا چتا سو دوران دے لے گئے لے ان پوسے کن خاص دا پل زانون دا پارا خاص دا پل زانون دا پارا لے ان پوسے کن یعنی یہ خدا سی کنا چڑے عمل کی آغا عمل دا پل دا پارا ایسار سواج نا پلوکڑا او یا اللہ تا دے سواب زمان مور اخلاق ہوگا زما استاد کا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بل نیک بزرگ آپ خود اتو با نہ دئی سارے سوال پارے کیوں کو نہ خدا کا شکر ہاں او دا کے عمل کے تا صرف خدا نہ پارا کرے جان کو دیکھو وما تقدم جان کو دیکھو او کتاب سوڑان دی لے گئے خاص دلدان دا پارا من خیر دس ثواب کار دا خیر کار دا خیر و دا ثواب کار زان لے گئے تجدو حکم امید آغی عجر و ثواب انداللہ دا اللہ پنیم دکا چھ زان لدی پریخی کہنا بلتا دی بسلی نیز آغی ثواب ملے لی اور چھ بلتا دیو با خون امید خدا آغی آتا تکی لار خودت تیویوی لے آن خوزکم داری آن خوزکم قید و سردی وجہ نورا گاو چھ نیزان لے پریگ دے اور زان دا پارے چھا چھ بلتا نیز بخلی او دوین دا من خیر دا خیر دالا پتی پارو گئی کار دا ثواب دا خیر کاری اور دا ثواب و دا خیر کار چاہتا ہوئی آغا ثابت پر وحی کہ پا وحی و پا قرآن و سنت تر ثابت تب کہ تا خیر گئی لیتی دا خیر نرے چھ دا موستا ذہن کی راجی خلق عمل کئی لکہ دا بدتیان و حالی یا دا عوام دا قرآن و سنت تر خبر خلقو نو کار کئی سے لگئی عمل کئی خود شریعت مطابق نہیں او دے غیر تر ثواب اور خیر کار ہو دا غیر اور ثواب نہیں دا خیر کار اور ثواب باغی کی اغل شریعت مطابق قرآن و سنت مطابق اغا عمل اللہ کا قبول دے دیو جنا خیر اغا عمل توئی کی دا شریعت نتابق ثابت بالوحی دارن خیر حدیث کے دا نبی علیہ السلام و السلام سنت تبعی لشوئے حدیث کی راجی دا نبی علیہ السلام اکثر خطبہ و دا کے وقت خطبو کی بیدہ الفاظ فَإِنَّ خَيْرَ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ بہتر خبرہ اغد اللہ کتاب وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم او بہتر ہدایت آن ہدایت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نو خیر الحجی دے نبی علیہ السلام سنت دی خیر الحجی دا خیر نو مراد سنت دے نبی علیہ السلام نو خیر عمل مال ہے کہ اگر نبی علیہ السلام دے سنت مطابق کامل دے نبی علیہ السلام دے سنت مطابق نرے زاننے سے طور طریقہ دا رسم رواج دے بدعات کی نو دا اللہ تقبول نرے نو دا دو شرطے ہوئے یوم دا زان دا پارئی ندوین دا سنت و دا شریعت مطابق وی نو علا تجدو عند اللہ او بمو میں داغی اجر اللہ سرا اجر و سواق اللہ سرمو میں اللہ بدا نظر کی ضائع کی ہے نا عمل میں ضائع کی او ان اللہ بشک اللہ پاک اما پا آزمان تعملون جتا سے کوئے بصیرون لیدن کے امنے وی جتا دا عمل پا کم یت کرے اخلاص پا کشتا کنشتا ریارا کنن اللہ رضا فقالو لنیت پر جنت اللہ من کانا حودان و نصارا تلک امانیوہم دا درین زجر ہے زجر علا دعوی باطلا پا باطلا دعوی باندے پا باطلا دعوی باندے دے یہود و نصاراو دائی داری کتاو پا باطلا دعوی باندے زجر وجہ جو گورا دعوی غلطی گئی یو طرف تو گورا دا پیغمبر مان اعتراضو نہ کئی شبہات کئی دا جبریل دشمنان نو دار دا سلیمان علیہ السلام دا انبیو دشمنان دا فرشتو دا عصمت نے انکار کئی نو دار صحیح الفاظ نے انکار کئی دا نسخ نے انکار کئی پیغمبر اعتراضو نہ کئی اور بل طرف تے دعوی دار چی جنت دا ہم تے کرے نو پدی دعوی باطن والا رد کئی وقالوا اويذي لن يدخل الجنه ارغز وداخل نشي جنتا نبل نودي نبل جنتا الا مگر يوم من كان يهودا او نصارا يسو في يهودي يا نصراني سي الا ويتل كامانيهم داد في خواهشاتي داد في لا في لا في بدليل خبري اماليو خواهشاتي دي ارزوغاني دي بدليل خبري قل ورتوا پیغمبرا هاتوا برهانكم رو دلیل خبلم ان کنتم سارقین کرشتینی پر اقبل دعوی کے داوا کرشتی نو دلیل او خواه دا داوا و دا یهود و نصاراو باطل داوا دا جنت دا ٹھیکا دا رہے داوے کولا خودت دا دو قولی دی اصل کے دو قولی دی دو دا یهود و زان لداوا و دا عیسائیان و زان لداوا دا سوئے قالو لیت قل الجنت الا من کانا هودا یهودیان و باوے جنت تبنیزی مگل صرف یهودیان او عیسائیان و باوے لیت قل الجنت الا من کانا نصارا عیسائیان و ایک جنت تلوک بس کن بزو عیسائیان و زان لٹھیکا کڑے ہو یهود زان لٹھیکا کڑے ہو خودت تدا دو قول جدا جدا و دلیل قائلینم جدا جدا و اللہ پاس پیو دے روڑت دا دولے دا پیو دے دواو جدا جدا خبر یهود جدا قوم دے نصارا جدا ملت و قوم دے او پیو دے روڑ دے دا قول یو خود وجی دا اختصار دا مختصر واری دا وجی دا چه خبر انا مختصر شی او دا قرآن پاس دا اعجاز دے چه خبر مختصر کئی مختصر خبر ہے یوگ دیئے نا او دویم دا دیدہ پارے یو زیر اوڑو چھے دی دعاو داوی اوشان وقت نا خبر ہے اوڑا او دویم دا دا دعاو دا خبر بی دلیلم دا نکو بی دلیل توب کی اوشان دا پتاوت کی اوشان دا او دا اختصار دا پارے یو زیر کڑو نجدہ جدہ داوی اوڑا دا داوی اوڑا دیوا دا تبونی آزبان دیوا دا مخی آیات کم دیشیو ان دا دی صورتو گو رشاتا اجی آیات اسی آیات کی مدیدہ دعوی اسی تلسیل سرکڑے وقت وقالو لن تمسن النارو الا ایام مادودا ویدوی نبر سیگی منتہو دا جہنم مگر اگر وزی دشمیر ایچہ نصدہ منتے کرے او دا دعوی پس بنیاد کولا دا سورت مائدہ کی بیارہ جی دعوی دعوی چھے نحن ابنا اللہ و آخر باو مونگ دا اللہ دوستان و دا اللہ مرگری مونگ دا اللہ علیہو مونگ دا نیر خلق و اولادی لار دی کمچت خلق دیر شوید دا انبیاء علیہ السلام اولادی دا علیہو دا بزرگان اولادی نمونگ خود سیدان و میاگان خلق دیو کرن نمونگ با جہنم تنوزو جنت ہم دے کرے دا دی حوض و نصارہ و دعوان دا قدار ایک اولا دل تیما خبر اکی وقالو لین خلال جنت اللہ من کانا حوض و نصارہ ارے او بابے جنت دمو تے کرے جنت دمو جو کوزو خو بس من بزو کوزو او گورا دا جملہ اللہ پاس دے بی سنگا ذکر کرے دا قولے پنجی او اس بات سارا لئیت قل الجنہ اللہ او گورا اولی نجی کرے نو بیر پہ اللہ سارا اس بات کرے او کما جملہ او کما خبر ہے چی پنے کی اس بات سارا رہشی آئے کی سل زیاد تاکیری سمانا جنت تا خو کسوک زینو آغا با مونگیو دے مطلب بلسو خو مطلب ہی غم نیدی جنت خون دمو دے کر لنیت قل الجنتا ہارگیز داخل بنیشی جنتا الا من کانا ہودانا و نصارا کسینو یا با یہودیان زی یہود وے عیسائیان وے کسینو مونگزو عیسائیان یہود اپر دعوی کولا دی اپر دعوی کولا اللہ پاس دے زجرہ ورکی یو دے ردے کئی تلک امانیو ہم دا دا دی خواہشات و اردوگانی دا مانی منکڑے وی مخی کنا امانی و مانا سوا درو دا دا دی درو دی دا مانی برا مانا خواہش دا دا دی خواہشات تی امانی پی دلیل خبری دی دا دا دی پی دلیل خبر علا او دارن لا پی شاکی دیت لا بیوری لا پی کئی مصب حقیقتی نیش او دارن امانی مانا لنتر ہو کنا تیل کا امانی اوم دا صرف دا دی لستل دی پوئی بینا اچھی لستل ایک یادی وی اچھی فقری وی نور بینا پوئی جدا سوال اگر اس دا حقیقت تیل کا امانی اوم دا دی خواہشات تی دا دی ارزوگانی دی دا دی لا پی دی دلیل پیو سرنش دا خو یهود و نصارا ہوئے گا تو سمدہ سے خلق شتا دی دور کے مشتا قرآن خوبا لگے دا ار زمانی سر دی دور کے مشتا بعض ناپویا سیدان میاگان دارن دا ملیانو بچی دا پیرانو اولاد دا دعوی کئی کیرے جی مو خوب جنا تے کرے نمو خوب سیدانیو دا نبی علیہ السلام اولادیو مو خوشیار سکون بس مال یہودو نصارو والا دا دارن سو کوئی دا پلانتا دا عالم زویرے ہوئی عالم بچے دے عالم بچے دے مدے بازد دا کبھائی دا سیوہ بیا خود نوح علیہ السلام بچے مزادا اگر دا وری نیوہ پیغمبر دے او زینی تھی کہ کافر و مشرک ہو دارن دا داوئی مند نیکان و خلق و اولادی میاگانی نو پدے نخراسی گے چھے دا اچھت کڑی زوئے پر عمل بخلا دے ٹھیک دا دا سید توب وغیرہ دا قابل احترام دے پیغمبر اولاد دے کا نا احترام پکل دے رہے خود دا مطلب نشو کیا اگر یاد سکے ازاد نانا دارن کل دے پیران و موریدان جی زما زد افلان کی پیر سے افتر ملاد نہیں وکڑے دا اولاد کی ملاد وکڑے او دا اغا لمن منی ولی ورسو کوئی دا اغا دا لمن دلان دے موضوع توی دلان او من جیوی دا اغا ریتیو او دا اغا پا پنجتیو نو بس موخو بچنی شیرو موخو جنت گتھلے دے او دا انکل داوی چی دا جنت زمون تکلے او جنت تا بتا سو بوزم دا داوی بیر تے بتاوی جنت زبا شفارت کو ایو پکی تام کو دم دیو عالم اغمی کتا مضمون ناغا دا پل حالات بیان کری چلا کما دا علم سنگو کر ناغا دیو ابتدا کی دا تی حالات بھی زمون کو تی سدین علم نو خسے اب خدمون اب پڑاوی دلو ناغا ما تو یاد چی ما شوالی بس مولاد تی پویرا ختم بیو کر او ایرما مور بلا تلیوی چیزا بلس کسان شباز کن کنه یو پاکستان بوزم ایرما مور بلا روی بس بدا غیر کریو ایرابر انو ایر میو خودی دا جی نوچه مور سا بمی سمون آغار دوی والا ورکلا ختم بول شد آغار چی خپل دا حالات بیان کرین دا خبر پکران دا داری که کل مولا سیب کل پیر سیب چی بس زما خود دو خوب شباز کوما یو پاکستان سب شباز که سب سب شباز کرده د شفاعت لپاره خو شرط دا دی چې اجازت ملو شي دا تا څه پته دا دا ملاوي که نه چې دا غټه دعوه کوي اول خو ته ځم پاک کړه بیا خبرې کوه نو دی داوي پیر صاحب د دې لپاره چې دی نظراني شکرانې د خلکو نه په دې طریقه باندې راغونډی او دا وایي چې بس زه خو ما سر دې پیسو کو او زما په موریدانو حلقه کې شوې نو بس جنت خو ټیکه دی غم مه کوه او من تا ضرورت کس نیشتا وی زبن بوزم او زبن اخلال کن لاوی تیل کامانیو هم دیو خواهشات و خیالات دی حتی خیالات دی قل حادو برحانکم ان کنتم صادقین وای و تا پیغمبر حادو برحانکم رو ہے قل دلیلم ان کنتم صادقین که چرتی ہے رشتینی دلیلو خواه تاو سر پر اخفل دعوت دلیل دی دعوی سوا یہ جانت صرف زمون دا پار دی جنت صرف زمون دا پار دے دے دعوا پلی دعوی تاو سر دلیل سرے یو سرے دعوا کئی بکار دا چپا اخبر دعوی بانی دلیل پیچ کیا او خیل جا دلیل دا سر سرے پلی بانی تیر کامانی ہو ہم نو دلیل اللہ وی تاو سر پلی شتنا او خواہ قرآن پاک دغسی دا دلائل و مطالبہ کئی خبر کیا متاثر دلیل کرے دلیل دعوی دعوی جنت زمون سے کرے جنت تبویدون علاوی حاکو برحانکم پیش کے اقبل دلیلم دلیل ہوگا ہے سب طرح سے دلیل پر ایبا دلیل در سر پر ایسر ہے دا قرآن کی کنو زیدو کے دا مطالبہ کی اللہ پاک سورت انبیاء ہو رہے دلیل اشتم آیات چوبیس آیات سورت انبیاء اول رسم کی بارا ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون ام اتخذوا من دونی آلهة آیا دے خلق نیولی دا اللہ نا سیوا آلهة نور حاجت رواگان وی دا اللہ نا سیوا نور حاجت رواگان نیولی مددگارا نیولی نستاز پا دے خدایا یانو اور دلی پا خدایا سدے لیلے قل حاضو برہانکم وی ورطا پیش کے دلیل پرم دلیلو خواہ سب تو خدایان پر خدای تو سد دلیل دار صورت نمل ہو رہے بات ہٹایا صورت نمل بات ہٹایا شرم سپارے والے نیما ام من یبدا الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اله مع اللہ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین تو اس کا خیال ہے کہ اللہ سے رب راج اترواش کرے اللہ سے رب راج اترواش شریک دے بل سوچتا نہ سر شریک حاج اتروا کئی نو خداو پائے کنا دلیل کرے قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین وہ آیا وقت پیش کے دلیلوں کے شرطی رشتینی دلیل ہو پائے دلیل مطالبہ دا ذکر یو سڑے دے یوشی دعوہ کئی نو دلیل بھی دا پارا دا سب دا وجود کن یو سڑے دے یوشی دعوہ کئی چدا شیش تا نو دلیل بخی قل حاضو برحانکم دلی دعوہ سوا لن یقبل الجنت الا من کانا ہونا نونا سارا داوے دعوہ چی یہود و نصارا با صرف جنت دی یہود و ایمنگ و نصارا و ایمنگ تا دلی دعوہ دی زان لے جنت سا دیتا ہو اور جنت زان لے خاص کو نو پدی دلیل خواہے خاضو ورحانا کو او دا قانون شو علماء لکلے دے چھے دلیل مطالبہ کی گی دا چانا دا اچانا دلیل مطالبہ ہی سوک چھے دیوشی اثبات کئی یوشی ثابتی او دلیل دی دا پار دا وجود او دا پارا دا اثبات دیوشی زان لثابتی نو دلیل پیش کئی یو تڑے وی چھے دا قلم و پن زما دے دا جہداد و پور زما دے دای داورا دے زان لدا شے ثابتی و داوکی نو دلیل بدے خی یو تڑے وی جدا نمانم دا زما نرے نو دل دلیل مطال مشتا دلیل دوا سنیشتا نو دلیل بی دا پار دا وجود نو دا پار دا آدم آدم دا پارنی دا یو قانون دے بیدتیان بدی نکوی دا بیدتیان اکثر دا کیا ہے ایتا چی کلا بیدات کئی او تا چی دا تا پو سکے چی تا دا بیدت کئی نستا پر بیدتا سر سر دلیل دے ناوی سو دے دا بیلمے خبری وی ترا تو خی کم دے کراغلی چی مکہ ہو دے دا جہالت نخی جہالت خبری دو خواہی چی کم دے کراغلی چی مکہ ہو علاکہ دو خو مونی کرم جو کو دلی وجود نہ منم نو دلیل مانا سنگا ہوا ہے تے وجود منے نو دلیل دا وجود دا پارے دا آدم دا پارے نہیں دلیل پا منکر بانی نہیں دلیل پا قائل آو پا مثبت بانی یو شے ثابتی دعوت کئی نو داغی با دلیل خی نا غریبانان پر یہ سود بودی نم پرانم دا خوئی تا سو دعوائی نو حاضر برحان دلیل ہو خواہی دلیل خواهی سے دلیل لے نو دا اصول و طریقہ دا چھے سوک دے اوشی دعوی کے بدلیل خواهی بیدتی بیدات کئی آئے تا ثواب ہوئی دا ثواب کار ہوتا ہوئی مستحب ہوتا ہوئی سنت ہوتا ہوئی ثواب ہوئی کی ہوتا ہوئی نو دا دا دے مصبت تے اثبات کے جرے آوکار ہے دے چھے دا دیر وجود قائل لے دریشی قائل لے نو دلیل دا وجود دا پائے دلیل بہنے یو سرے نمانی چدا شئے نمانم نشتا چنشتا ناغن دلیل لکم دینا زکا قرآنم دا مطالبہ کئی دیر دعوی سوا دیرے جنت دم دے کرے نالاوی چھے دام دعوی نو خائد دیر این کون دم سا دیتی رشتی نہیں ہے پر اقبلہ دعوی کے چھے جنت سے رفتہ سیو لبر چانی بلا من اسلام وجه لله دارت کئی دلیل دلیل قول باطل دلیل در سر نشتا او در جنت در ٹھیکہ دارے داری گوئے اوائے یہاں تبصرہ قوم جو پر چوب بنے دی ولی دی پتی قول سرا و پری دعوی سرا دنو رخل کو نکی کولا صرف جانت تکزین من بزو لین خل الجنت اللہ من کانا حودن و نصارا قیون بس ممونگیو حودن و خبس من بزو نتی دعوی تردی دکھئی اللہ پر جنت تب اصر افتا سنت ہے اور نہ جنت پا نصب و پا قومیت بانی ملائی پنا سب قومیت بانی جنت نہ رہے بلا من اسلم وجہ للہ وہ محسن پر اس طرح دا جنت دا دخول دا پارا و جنت دخلو دا پارا دا شرط ہے دا شرط ہے شپار قوم کیو باہر نم باندے سو کو باہر نم دے دا ہر وطن دے دا ہر قبیلے دے دا ہر نصب سر تعلق ساتھی وہ چھے دا دو شرطوں پا کی برائی نہ دا سڑے با اثر کی جنت دے تا تو جنت صرف دا نصب باندے دا گٹلو دعوت گیری ہے اور جنت صرف پا نصب باندے اور قومیت باندے اسے لو روار ہے حالانکہ جنت پا نصب اور قومیت باندے نہیں ذکر یہود و نصاراو دا دعوت کی ودا بناوت پا قومیت باندے یعنی قوم یہودیت اور قوم نصرانیت کدی دعوی باندے وا پا دین باندے نوا داخلی اور دامن پا بنیاد نوا نا لے رکھتے بلا بے شکا یا بلا ولینا جوے نہیں اکھولا جن جنت تا من داخلی ندلے رت کئی اللہ بلا ولی من داخلی مناو تو اسلام و جول اللہ چکے و کفل گردن اللہ تا اسلام و جول تسلیم و کفل زان وجہ مختوی دلتا ذکر دا وجہ دے و مراد تے ذات تے زان بلا ولی بنی دی جنت تا مناو تو اسلام و جول کتابی ایک تسلیمی کا زان قل اللہ خاص اللہ تا وہو محسنن او پتا کی حال تی کہ دے محسنن دے معاہدو تابدار دا سنتو پر اہود دا پارا عجر و عجر دا دین درب دی پنیز درب دا ورا خوفن علی ان نبیر پدیبانی دنیا کی ورا میازرون و نبدی غمجینی اخرت کے دو چر تشو یو من اصنا موجود اللہ او دے وہو محسنن دا دا جنت دا سلو دا پارا دو شر من اسلم لل وجود اللہ نیا مراد دا اسلمنا ظاہری انقیاد و تابیداری دا اسلام ظاہری عمل او محسن مراد معاہد دے نبلا من اسلم وجود اللہ چاکی ظاہری اسلام و عمل موقف اللہ تا دردن نحاج مدا عمل کی وہوا محسن او دا تیار کشی دے معاہد مو نو دا والی ایمان وقیلش عمل بھی او دا عمل دا سیدی دا توحید پا بنیاد بانی و محسن دا شرط او یا اصلا موجه للہ نمراد اخلاص و توحید دے یعنی اصلا مکی اخلاص و توحید مراد من اصلا موجه للہ چاچے سوچی گردن نحاس شو سوچی تسلیم شو اللہ تا اللہ تے ازام تسلیم کا خاص اللہ تا منع اخلاص پکیو اور توحید پکیو صرف یو اللہ تا گردن نحاس ہو خاص اللہ تا پارا گردن نحاس ہو میں اخلاص و توحید تے شاہد میں توحید و عقیدہ پر ہی کرا ہے اور وہ محسن دا محسن بمانا دا مستبید سنن تابیدار دا سنن وہ محسن اور دیو تابیدار دا سنن تابیدار دا پیغمبر دا طریقے ولی احسان فی العمل دیتا ہوئی چی عمل دا سنت و دا شریعت مطابق دیتا ہوئی احسان فی العمل یو احسان فی العقیدہ دا احسان فی العقیدہ توحید تبی او زین احسان فی العمل دی احسان فی العمل بھی لکھی گی دا سنت تابیدار ہے شریعت مطابق عمل او دا مانا محسن مرتبه در سنت و در پیغمبر تابیده توی تمثیر ابن کثیر در دی آیات دلانی لی و با محسنان اوی محسن چا توی در محسن مانا که اوی ای مطلعان فیه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن اگه توی چی آغا اسلام اللہ وجہ اللہ تا گردن نحاد دے در اللہ تابیدار دے و پدی تابیدار ہے کتاب پدی اللہ تکر دنیا دے کہ پیغمبرم تابیداری پیغمبر رسول تری تو اسلام علی اللہ وجہ موز کئی نا اسلام دے کر دارن زکات ور گئی خیرات کئی دعا کئی معاملہ کئی کاروبار کئی معاشرہ کی چون تیرے غم خالی کئی دا کئی دالا یو حکم بجا روڑی کو وہ محسنون اے متبعن فی رسول پدی کے دے پیغمبر تابیداری پیغمبر تابیداری پکیلی پیغمبر تابیداری سرا سنت تابیداری سرا احکام او عمل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا طریقہ دے او بیا ور پسیب نے کثیر وئی وئی دا عمل دا قبل رو اپارا دا شرط ہے یہ دے آیات نمارونی یو نوئی وئی فا ان للعمل المتقبل شرطین بے شکا دا عمل مقبول دا پارا او عمل منظور دا پارا چا اللہ تا مقبول و منظوری شرطین دو شرط ہے دو شرط دی دا عمل دا قبل دو دا پارا یو احدهما ان یکونا خالصا للہ وحده یو شرط دارے چا دا عمل دا خالص دا اللہ دا پارا اخلاص تکی اخلاص عمل کی اخلاص اخلاص توحید توحیدی کر او اخلاص چا دریان پاکی تب کہ توی عمل کے اخلاص یو والآخر ان یکون موافقا للشریعہ او ذم دا ان یکون والآخر ان یکون ثوابا موافقا للشریعت ذم شرط دار ہے کہ آغا کار ثواب ہی ثواب سی سرنا ثواب سر ثواب ثواب سر بھی لکھی کی سطح آغا عمل پا حق برابر ثواب حق ترکی دی او حق کرتے دنے کم عملی موافق موافق اللی شریعہ چیز شریعت مطابق قرآن و سنت مطابق نداد و شرط شروع یو اخلاص با عمل کے او دویم ثواب و دا شریعت مطابق دا تو شرط نہیں بیا بیا تفریح کئی وضاحت کئی وئی فمتا کانا خالصا کلچے عمل کے اخلاص ہوئی ولم یکن ثوابا او دا شریعت او دا سنت مطابق نہیں علم یو تقبل قبلی کی نہیں اے دو شرط دی عمل یو پامل کے شرط اخلاص دین پامل کے شرط دا سنت تابیداری اخلاص پکی نہیں دریا را پارا رے مونس کئی دی را پارا چی خلق رات مونس ازارو حاج الاجی سے بروان دی را پارا چی خلق رات آجی سے بلو گرد اما غازی سر گرد سر اغت آجی سے بلو یومان دنوائی نظم زم مرگا چی نسیاری بھولا کب حج نہ شو بیا حج راتو حجی سے براتو خضر روان ما تا جانے ہوئی نام چرے حج کڑے دارن مونس کئی دیر پارا چیرہ ما تا خلق مزدار خیرات صدقہ کئی قومیت پکی دائی چی خلق را تا زخی ہوئی پھر لے زخی دے پھر لے خیراتی دے خیراتو نہ کئی زخا کئی زکاة ور کئی ریے مقتل ویدہ سیریا کار کنا ماندار خلق کہ خیر زکات ورکی کنا نو اخلاص کی پکینی او دا خلق دے خدا نہ مقصدی کنا نو پٹی نہ ورکی کلو ایتا پلان کیوز غریب نسی چی ورشی پلان کیوز بانی راشی تول راشی پیوزے بٹول لورکو مقصد دے خلق دے نو بازی دا چی نو چی ورکی ہے نو اخبارو والا و ٹیوی و ایسیار ٹیوی و کیمرو والا را ہوئی یار پلان کی سے دم را چینکو و دونو اغیل دون را دونو جہیز ور خلقو تخیل کرد آو دارن دے اکڑا دے اکڑا دا دیر پارا چی خلقو تا دارن ریا بای اخلاص نی بلکی حدیث کی قراجی ورکے نو کو زکاة ورکے خیرات ورکے کدا اللہ پتی نی لگے غریب مسکین لے ورکے دا سی ورکا چی خیلات دی ورکے چی گست نی خبر گست خبر نی چی دا کی طویلی کی نو دا چی ورکے نو دا دوری دنیا پا مخ کے بعد چی غکیان دا دروالا چی دا خلق خوب دوری کر چی گورا لیر دوی سخی دے خلق پا مخ کے ورکا دا دا ریا دا پارے نو یو شرطا اخلاص اخلاص پکی نرے ملان قبلی دے دا دا اخلاص پکی شتا کل کروی اخلاص پکی دا ریا دا پارے نکی دا اللہ دا رضا دا پارے کئی خو دا قرآن و سنت نا دا خبرے وجد دا نا خبرے دا وجد نا آغا دا سنت مطابق ہیں طریقے دا سنت شریعت نیزا نہیں خبر کی چیر دا خیر خیرات منز و دب دارن غم خادی یا بل دنے کے کار دا سنت طریقے کے سنگر ہے دنبی علیہ السلام سے طریقہ دا اصحاب کرام دې کیسه طریقه ده نو دانی نزدک ابن کثیر وایي فمتا کان خالصا ولم يكن ثوابا لم يتقبل وی کړه چې اخلاص پکی وی هو ثواب ورکی د شریعت مطابق ني د سنت مطابق ني نو لم يتقبل قبلنا دې په حدیث را نقل کړي ورنه قبلي دې ته دې له سره ویلي اوي نبی عليه السلام ولي هذا قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې عمل وکړو دا چې عمل وکړو چې په غیبه باندې زموږ سنت طریقه نه و زموږ د سنت طریقې مهر پینو لګیدل سنت طریقې مطابق نو فهو رد دا مربوط دی ډېر لوی خیرات دی ډېر لوی غټ قرباني وکړي ډېر لوی زکات یې ورکړي ډېر اوږد مونځونه وکړي نبیونه وکړي خیراتونه وکړي او د سنت مطابق نه دی نبی علیه السلام یې فورتون نمبر دو ته نه الله ته قبول نه نظر ته دا شرط وی د جنت جوړ د پاره یو غاده چې موالی دې دا د وامه تنون دې تابعدار د سنت په بل عمل کې نو دې کا د پاره پرواجو وین دربي پر در پاره جر ده دې ثواب ده دې دربي د رب پنې د خپل رب پنې د جو ثواب ده نه وي اجر او ثواب پاره ملایي یا دې د توحید د عمل د سنت ته اجر به ملایي او په چرتا دا دیني نو بیا اجر او ثواب نشي بیا ناجر ملایي نه ثواب ملایي لکه د بدعتي عمل د بدعتي عمل دغه څه نه دی د سنت مطابق نه دی په بدعت وی کوي پرث مریواج یې کوي رث مریواج تابعداري ده د بدعت تابعداري ده پکې نو دیو جنا کا عمل غٹ نہ غٹتے واہ عمل اللہ تقابل قبول نہ ہے نو پڑھو ہے جو ان دربی بدر پر اجر دے اجر دے دے ان دربی بنے درب دل رب اور اجر ورکی او شرط تو دو دے عقیدہ صحیح عمل نہ سنا کل چھ رات چھین را لاجر بم ملاوی کی والا قوم بنا لے ان کو یہ رب دی دنیا کے بم خوف نہیں یہ رب نہیں اے پیرانو خوشارے والا جون بم ملوی ولا هم يحزنون ولي غم جنی اخرت کے قیامت کے بول ترا یا دا مرگ پوا کے دا یر انی چما سر بدیا دیو شی او دا خوف و حزن فرق من مخی کرو وقالت اليهود لیست النصارى علی شئ وقالت النصارى لیست اليهود علی شئ وهم يتلون الكتاب دا سلورم زجر لے سلورم زجر ورکی پا تجزیب دا حق باندے وزا پا ایمان دا حق تجزیب کئی حق تا غلط وی جو حق تا غلط وی نو آئیتا زجر دے اور سرا و سرا تسلیم ورکی حق پرست و دائیتا خبکی گما کدا یهود نصارا تا خلاف کئی و یهودی نو خبکی گما تیر خلو کم نلگی تا تو خیودی و خلو کروانی تسلیم دا تسلیم بری طریقہ او دو سم نکانا عالم کفر ار وقت کی مسلمان و حق برس و تیوی اگر تس پل کی روانی دیوز و نصاراو دار زمانی نقف پل کور کے اقفل منس کے یو بل سرا روانا اختلافات دو نقفل اختلافات تھی چی دوی دا اوی پیغمبر نمانی او اوی دا دی پیغمبر نمانی او تردے پولی چی اوود خوی سایانو پیغمبر کنون بم اللہ ولد الزناو دو نقفل بیمانی عیسیٰ علیہ السلام دانا شدید اختلافات و چی دا مسلمان خبری شنو تک کا بیمان بیا قلو کیو قلو کیو شوی تا خلاف بیو بی نتبقا کے لکے گی نا و بیان داورا قلو کی مغرے و مختلف تی قلو کی مروان دی وی یو شاعر موی کنا یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے یک صبح ہیں حریفان شہر میرے خلاف وہی دا اتفاق و اتحاد دا کافر دا مومنان اللہ مبارکی ہوئی تک دا شریفتا تو خلاف اتفاق و اتحاد کرے دے اتحادیان کی خدا دا چھے کھلو کے یو نلی تا خلاف پرائے دے شوی دی نتبہ غافی رکھے گے نا دا دی دا اتفاق اتحاد دا تعالی خبردار ہے دے سم تکڑا شکنان کمیں پورے بہو دے مسلمان نے نو دے لے گا نن عالم کفر ټول متحد او متفق
سره د دې چې یو سره شدید اختلافات او مسلمانان منتشر یو په یو ځان نه باندې بل په ور د دې اتفاقې د حل یا یو را پردې نو بل ورته تماشي دی ګور تماشي شې یا یو را پردې یو تماشي دی دا دا زمریو د غویان کی سره ځنګل کې مریو ته د او تر غویان یو وی تورو بل سپینو بل تورو نو دې زمریو ته خړه کړې و چیرې دا سر سر څه دی خړل وای نو تر اوسه تانو مرګرته و سره شروع بس دمو تاسو اتحاد دی او اتفاق دی اتحاد یې جوړ مون بتاو سره تاون دار کو امداد بدر کو پرځنه بدل اخلاصو ها دا یې کړه د امریکایو دی یو نه تارو داخله اتحاد اتفاق و سره کو اوره ورته چل جوړاو نو یو ردی دا دو ځان لکړل و ته وی دا مون کې دا څنګه دا دا ورسانی دی دا وری چر تخکاری براغلی او دا دل اسمینوال لڑیر لر نخکاری نو کخکاری راغی او دیوری دمون که نو زد آبل خود طور دی دا سور دی رمان رنگ سور دی نو دون نخکار و غر مرک زن پڑکو او دیش ری لر نخکاری نو دا چی کو چی دا از مول وان دا دمون پر دا پار خطره دی او دیو دا بیلتو دا خبر سی بردو بیور تا خلق را ماتی که وی خواد بلو را دی دی تو تا خلق را ستی لکه دمو سارم پیو دی کن تم سوری و مزم سوری و دا چی کم چی تا چی نده دا تو دا ولی دی خطرناک دی چون کسو برا غری او دی 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 نگی دی و کار را خراب کری وی اکل کل سیب بس آغی ماتی و مده تیره دم دا تیم و بری سوری مانی جب را آگا و تیم دو یو مینا یو چرسی کامزان نختمو دغه د یوهو نه داراو دا کار دی د مسلمان خلاف یو 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 ایک ایک کرکے ختمه نو ځان یې نږدې کړ نه عراق ختم کړ نه افغانستان ختم کړ نو ایران ته غوښی نو بیا ورپسې دا سوډان نمبر دی نو بیا اخر کې دا جننه غلامان دي د پیسو دا به شرف او دا خره نو بیا نمبر دی دي ته موږ سره یو او دا سره کرکټ کو دا د دوستانو په دوبره کرکټ یو دی کوي دا به غیرتا حاکمان حیا او شرم ولا نه ورګی کنه دې خندا ته موږ لري څونه خندا را پورې کوي دې ته ګوري دا حیا په کې نشته شرم په کې نشته زه حال ذهن ولا وي په دې د خنزیر وخت خوړلې دي تا حیا او غیرت ختم کړي خنزیر نو ګوري کنه شراب پیو کې خنزیر نو نه حیا غیرت ته کې ختم شي دې را وي پیو لا وي په اړه وي نو ته صحیح وا یوه نه سارا تا خلاف دي یو ځای شي وی نو ته په غالب کې ګمه کنه تم سره یو ځای شه کنه دا یو ځای شه او بل طرف ته ول طرف ته سری پدې کې ور گئی چې غم مکه وکته وی دي زما خلاف یو دی دا په ظاهر یو دی ورنا د نظر کې یو بل ته خلاف الله او استا خلاف یو شي دی خو وقلوبهم شطا جنو یو ور دی یو بل نه جدا جدا دي او چرته نر پکار دی نر لیډر که دا چې نار تو وکی چې د دې مڅ په پوت راوي نه څه نه وشته چلو لاندې چې دې خپل کې راځي شې وی دی او کې نار شتا د کوفر د پاره نه پکې شته دا په کوفر باندې غیرت کوي او ټول یو دې کړی او په مسلمانانو کې غیرت مې دې نه شي چې دا مسلمانان راي او دې کې وي چې پوت پیدا نه څه نه وشته هغه ناران دنیا مکو په اړه لاړ دنیا نه لاوي دې تا خلاف یو وقبل کے خلاف تھی نو دا خبر آیات ساتا وقالت اليهودو او یهودیان لیست النصارا ندی عیسائیان علاشین پیس دین باندے وقالت النصارا وی عیسائیان لیست اليهودو ندی یهودیان علاشین پیس دین یهودو ای دا نصارا دا دین دین نرے عیسائیان وی دا یهودو دا دین دین نرے او حال دارے وهم یسلون کتاب او حال دارے شیفیلون کتاب دور سر کتاب شتا کذارک اندارن قال الذين ويوا كسانو لا يعلمون شنو کویدل مثل قول الذين وینا پشان اپا پانو دغه خبرې کوي حق ته غلط وي او بدا ولا يقوم فسلو کی بینهم دجیمن کې یوم القیامت پرز قیامت سیما پاوس کې کانو پی او تلیفون چې دی پای کې اختلاف کوم کیو قالا یزا ته سلو اخرت کې حکم د یهودو نو سره اختلاف یهودو وی عیسایان
فغلطه دي دا دين دين نره قالت اليهود ليست النصارى على شيء على شيء ولي على شيء منصر اي شيء نياسا ملو عليه في الدين يعني دي دا دين ادو اعتماد على دين نره اس دين دين نره على شيء او دا على شيء ذكا ولي انا كره ولي على شيء منا دانا زرم پاک حق نشه دا سی تولت انکار ولي او عیسائیانو ممدادا ہوا قالت انہا سارا لے سے پھر یہود آلا شہ او اید دیتا دین اور اس دین نلے دا سرور کے دوم رم حق نلے دیو والکرہ پیدا دائی کو او حالا لے وہم یسنون کتاب بلولی کتاب کتاب لولی دوار سر کتاب کر یو سر تورات او بل سر انجیل ہو او دا دوار کتاب نا دیو بل تصدیق کو تورات دا انجیل انجیل دا تورات نو پا ایمانو تاس کتاب نا دیو بل تائید کے یو تاس دیو بل تا بلکل بیجی نو آئے ولی حالانکہ یہودیت نصرانیت آغا زمانہ کے دوارا دینونا من اند اللہ کنا دالار طرف نو دالار طرف نو وہ حق وقت زمانہ حق او دیان دیدا حق تصدیب کاؤ یوی نستالا نمانو غلط ناولی نستالا نمانم یہودوی انجیل نمانو عیسیٰ علیہ السلام نمانو نو حق کتاب و حق پیغمبر نے انکار اور نستالا ولی نستالا غزو نمانو انکار کاؤ حالا لے چکابون و سرو دزیدہ اختلاف پس خبر باندے ہو مفسرین وی دا اختلاف پا اصولو کے نو بلکہ پا فروع و جزیاتو کے فروعی و اختلاف فروعی فروعی اختلاف و اصولی اختلاف نو فا جزی و فروعی اختلاف اصلی اختلاف ترسول باقی یو بل کاتر کرد یو بلے دیو بل دین نے انکار کرو دبل دین تبہ پہ غلط آبانے دے دا دا یہود و نصارہ اکار اور دا دیو نصار وہ سب اشتا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پل کتاب اقتضاء صراط مستقیم پائے کیلی اول چی دا دیو مثال پدے امت کیا خلق دے چی اصول کی خو متصیق دی ایمانیات ہوگے ایمان و عقیدہ اولا وہ فروعی مسائل کے اختلاف تھے جزیات کے اختلاف تھے اور اگر فروعی اور جزیات مسائل تھا شہر طور سے کیوبل کافر کہیں دقا مراد ری مثال ہوئی دی امت کے مشتقن ادھر تھی یہودیت ہوئی تا یہودیت ہے لگا سنگا یو امام دے امام علی پر رحمت اللہ رہے بل امام دے امام شاہدی بل امام دے احمد بل امام دے مالک رحمہ اللہ دلوی منز کے اصولی اختلاف نہیں دین عقیدہ یوالا رسول یونی او بیا فرعی مسائلو کی لدی اختلاف یو طرف تا یو حدیث راغلے نو بل طرف تا بل نو یو پا یو عمل کی بل پا بل نو یو دا قرآن و سنت نو یو شان استنباط کرے بل بل شان دا فرعی اختلاف دا اختلاف دا دی آئی مو دا رحمت تے دا امت دا پار او سہولت تے دا امت دا پار خروج تو خرق را پاتے دا نائی دو اختلاف چاہتا ہو رہتا ہوں اصولی اختلاف ندا چاہتا ہو رہتے در چیو سڑے اس راپا چی شاہ کی مسئلہ کے حنفی تا مسلمان دو آو حنفی شاہ کی مسئلہ کے تا مسلمان دو ندا یہودیت تے کرا چوش یاد علی زندہ مسال پتے وقت دا مقلدین و غیر مقلدین اختلاف دا رہے ندے تا یہودیت حتی رسول رہے گا غیر مقلدین را پاچی نوی کیوی سوک چے غیر مقلد نینو ویدا سر مشرک دے شرک ہوتا ہوئی مقلدین ہوتا او دان سوک را پلیدین نکی نکی نو منزی نکی امین بلجار پتیز امین نوی منزی نکی او سوک پتی نبان علاج نیکی نو منزی بھی نکی او دان دیتا سیاست رسول لکا چی اختلاف اصولی اختلاف لکا سیاست رسول او دا خیلی کر پاتے ہیں امام پر زنوی نمون زنی کی دوی نمون زنی ندا کی مون زنی کی جو مطلب دا دے کرا چہ دا سالا خبرہ اصل اصول تو رسولہ چھے نکی دی او دا دی تنو بوری دا ظالمان چہ زمون پدے خبر و پدے فتوید علام دے سونا سلق و صحابہ لاندی رہے چہ چارا پڑے دے نوکڑے دا ایمون زم نیش ہے او چار پاتے ہیں امام پر زنوی دا ایمون زم نیش ہے تو سوچ نکے چہ ستا پدے فتو ستا پدے خبرہ باندے خبرہ چر درے دونہ گروہ تو نو دا چھتے رسولے او دارنگ کلا کلا احنابو که بعضی جاہلان داشتی مقلدین کی داشتی بیدتیان چاہی بلکل سیوار اپر مسلک نا بلالو قبلینا قبل داما نا بلالو تسلیمین بلکل داکل خیال دارے او بیالی عوامو تیچی قرآن و سنت سرے تعلق نی نو دے خیالی جوڑے دا امام شاہی چرتا دا بلدین امامو اور امام ریفا دا بلدین امامو یا میانو کیا چوئی یہ دا امام ریفا خود زمون دا دین امام دے نو دا امام شاہی پچی رکم دین امامو ہوئی یا خیالی جوڑے دا چرتا دے اولو نسارا دا دین امامو دا سے حالتی نو دا دا یہودیت خبر آتا فریما سنرہ چھت طور دا دا یہودو کا دا یہودیتو سم شورو دے چاچ رینو فاتحو نوے و چاچ رینو امین پتیزو نوے و چاچ رب لدینو نکر موزی نکی او ایتا مشرکان وی دو تق دا یہودو کار دے شیخ الاسلام اسی میو ایمو قنو ایو کار دیم شیخ الاسلام منی شیخ الاسلام منی شیخ الاسلام ویلی او ایتا یہودیت یہودو کار داو جنزیو کری مسائلو کی اول کفر حتی رسول کدارک امدارنگی قال اللذین ویبا کسانو لائے عالمون چنکو ایدل مثل قولیم دجید وینا پشان یعنی فقوائی امتونا مخالفین دا پیغمبرانو ایبم دا حق تصدیب کاؤ پیغمبر با حق ویدی بے انکار کاؤ ایدار دین دین نرے لکوزنا شاید خلق دا قرآن و رسنت و دا حق مسئلے بیان چیگی ناغی تا دین نوی مانا داوی سنوی دین نو تیدا پنچ پیریان سنوی خلق پیدا شد ادیوی سنوی دین بیانی و نوی دین روڑے نو قرآن و سنت سنوی دین ویو غلط دین ویو دا گمراہ ہے وی و فاللہ و اللہ یاکو فیصلہ بو کی بینام دا لیمان کی یوم القیامہ فرض قیامہ فیصلہ بو فیصلہ بو اسم کڑے رکھا قرآن و سنت بیان کڑے پری معنی فیصلہ کی گی دا حق و دا باتے ندی فیصلہ نا مراد عملی فیصلہ دا آخرت کے یو قولی فیصلہ دا قولی فیصلہ بے کڑے دا قرآن و سنت مراد دا دینا عملی فیصلہ دا اللہ بے عملی فیصلہ ہوگی دا دیمان کے قیامت کے اب پرس و جنب تلاشی باطل پرس و جہنم مغا فیصلہ دا دیما پاوتا کے کانو پی اختلفو شدی پائے کی اختلاف کون کیو اتم کی اختلاف رنائی فیصلہ ہوگی ہاں دیر ادام معلوم اشوا کہ دا اختلافی مسئلو فیصلی دنیا کے توڑے پر توڑے نکی بازی را پائنچ کرن یہ رہی مجان اخبر کے اختلاف سے ندے اختلافات ختم ہو ہوا کی میالے کبھی آئے استاد دیامیان اخبر کے اختلاف سے اول دا ختم ہے سیاسیان اخبر کے اختلاف سے دا ختم ہے دا اختلاف نہ ختمی دا اللہ ہوئی دا آخرت کے ختم ہو دا با آخرت کے ختمی خدا مطلب نہیں کہ بازی جاہل را پائنچ یہ رہی مجان اخبر کے اختلاف سے نزبت دادی نمنم یوم نمنم خدا خدا پتی کافر کے یوم نہ مانے تب اپا کم دین کیا لیکی ہندو ہے بسے گولر ازم برا مانے نہ دا کافر اخل کو خبری دو گمراو نہ تب اکی معلوم کا کنا دا دنیا آئی کی معلوم ہے کہ کم حق دے و کم باطل دے اپا دین کی معلوم کا کنا کم حق دے و کم باطل دے کم بدلی دے نہ آگا خبر کا پاتے شو پورا پر طلب ہے اللہ آخرت کے گئی بس یاو واقعی مسولاتا پا منی کوئی دا مانزوات تو زکاة تا ورکوئی زکاة تو ماں فتی ماں ورکتا سوڑان دی لگیا لین خود دیکھوں خاص دا خلو دا انون دا پار من خیر تا دا ثواب دا نیکے کا سیدو ہم میں ردیا جلین دا اللہ اللہ سر این اللہ بیشک اللہ بیما پا سبانی تا ملون چتا سکوئی بلسی رون دن کے رے وقالو دی ویلہ یا خلال جنتا ارگز و داخلی شی جنت تا اللہ من کانا مگر آو سوچ چیوی ہودن یہودی اور نصارا یہ سائی ایک آمانی ہوں دا دلیلہ پہ او پائشاتا ہو پہ دلیلہ خبری جو قلوت ہویا ہا تو برحانا کو پیش کے اقبل دلیلہ میں کندوں ساری چین کے رشتی نہیں ہے پر اقبل دعویٰ کے بلا والے پہ جنت تنی جی مناو سو کسنا ہوا جو ہو چیر خیوی گردن اللہ خاص اللہ تا وہ موسنوں دیکھ مواہد یا غمت دیکھ مواہد مطبیدہ سنا کرو دیکھ مواہد